Gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji attālinātajam mācību procesam velta vairāk laika, liecina tehnoloģiju uzņēmuma Edorio veiktā aptauja. Skolotājiem darba diena bieži beidzas vien vēlā vakarā, jo saziņa ar skolēniem notiek nepārtraukti dažādo režīmu dēļ. Nav noslēpums, ka liela daļa pedagogu ir pārstrādājušies, tāpēc svarīgi, lai skolas vadības sniedz atbalstu saviem darbiniekiem. Turpina Liepājas privātpamatskolas varavīksne direktora Ingvilda Parfjonova.
Skolotājs psihoemocionāli ir ļoti, es cenšos viņus katru dienu attālināt, jo mēs esam 3-4 pedagogi ikdienā, kas mēs tomēr skolā esam, lai viens otru atbalstītu sevišķi jaunākos klašu skolotājus, lai tematiskos plāns mēs cenšamies nepārtraukt sadarboties, lai uzzinātu, ko tas mācīja priekšmetu darīs, lai atvieglot bērniem un vecākiem slodzi, lai apvienot kādu tēmu, ja lai būtu vieglāk izdarāms. Un tā ir spriedze. Tā pašā laikā, protams, vecākais nogurums mums saka liels paldies reizēm pēdiņā un tā, bet cenšamies.
Liepājas 5. Vidusskolā tikmēr cenšas limitēt laikus, kad pedagogi pieejami. Vajadzības gadījumā gan skolotāji atbildot arī vakaros stāsta direktori. Tāpēc pieejams psihologa atbalsts. Turklāt gadījumā, ja piepildās izglītības un zinātnes ministrijā cerētais, tad grūtākais vēl tikai priekšā – skolānu sagatavošana eksāmeniem. Turklāt šādā scenārijā samazinās arī pedagogu atvaļinājums, kas parasti bija no jāņem līdz augusta vidu. Par to mikroblogošanas vietnē Twitter rakstīja arī Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle, satraukumā par to, ka pedagogi varētu izdegt. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība jau vairāk kārt izteikusies, ka eksāmeni vismaz 9. Klasē būtu jāatceļ. Rīgas 64. Vidusskolas direktors Edgars Sviklis uzskata, ka, lai sagatavotos eksāmeniem, šogad būs ļoti svarīga sadarbība.
Es nezinu, cik lielā mērā šāda sagatavošana tieši šajā gadījumā ir nepieciešama. Jā, vienmēr skolotāji to ir darījuši un veltījuši lielu uzmanību gatavojot eksāmeniem. Nospuses, kā pareizi arī no visu tika norādīts, netiek jau pārbaudīts šī gada viela, tiek pārbaudīts visu, teiksim, attiecīgā posma veikums. Un tajā ziņā es domāju, ka pirmkārt arī bērni var ļoti veiksmīgi paši gatavoties eksāmeniem. Otrkārt, skolotājs sniedz atbalstu, arī šobrīd kolēģis sniedz atbalstu gatavojoties eksāmeniem. Bet vai tas ir iespējams? Es domāju, ka jā, tas ir iespējams. Bet te ir ļoti svarīga sadarbība šī bērna interesētība, gatavoties un skolotāja interesētība.
Skolas direktors uzskata, ka nav pamata pārāk lielam satraukumam. Rezultātus, protams, ar citiem gadiem salīdzināt nevarēšot. Jau ziņots, ka gadījumā, ja situācija valstī nepasliktināsies, eksāmenu sesija varētu notikt no 2. Jūnija līdz 7. Jūlijam. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.